አብ ሰናይ ምህደራ ብልጫ ንዘርአዩ መራሕቲ አፍሪካ ነበር ናይ 5 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ንመሃብ አብ 2006 ዓመተ ምህረት ብሱዳናዊ ዜጋ እንግሊዝ ሞ ኢብራሂም ዝተመስረተ ፋውንዴሽን ሞ ኢብራሂም አብዛ ዓመት እዚ ንሽልማት ዝበቅዕ ከም ዘይረኸበ ገሊጹሎ ሃገራት አፍሪካ ዝምልከት ኢንደክስ ማለት ሀብሬታን ደረጃታትን ዝሓዘ ዓመታዊ ጸብጻብ እውን ኣውፅኡ ኣሎ። ሞ ኢብራሂም ኣብቲ ዝርዝር ዝኣተዋ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፒተር ሃንለይን ኣብቲ ፋውንዴሽን ዳይረክተር ስትራቴጂካዊ ኮሚኒኬሽን ኤሪክ ሽንጀ ኣዘራሪቡሎ ምንያፍ ወርቂ ተርጉማቶላ
ሞ ኢብራሂም ኣብ ልዕሊ ምሕደራ ሃገራት ኣፍሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ብዛዕባ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ብፍላይ ፅቡቕ ስእሊ ዝሃበ ኣይኮነን። ካብ መንጎተን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፅቡቕ ከምዘይከዳ እዩ ዝርኢ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ክትገልፁልና ዶ ዝብል ፈላማይ ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ንሚስተር ኤሪክ ሰንጀ ዝቐረበሎም እዩ። መጀመርታ ክብሉ ዝጀመሩ ሚስተር ኤሪክ ሰንጀ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዚ ኢንደክስ ወይ ከዓ ሓበሬታ ንኣውፃኦት ፖሊሲ ነቲ ዝተፈላለየ መዐቀንታት ከመይ ከም ዝሰርሑን ንኽርእዩ ዝኸገልግል እዩ። ዜጋታት እውን ሃገራቶም ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ከመይ ከም ዘለዋ ክርእዩን እንታይ ትፅቢት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንምርኣየን ይኽብሉ መሊሶም። ዜጋ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ምስ ዝኸውን ክርእዮም ዘለኒ ዓይነት ነጥብታት እዮም ኣገደስቲ ትብሉ ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ሚስተር ኤሪክ ሸንደይ ዝሃቦ መልሲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ እዩ። ከም ዝመስለኒ ዝገበርናዮም 4 ዓንድታት ብምስራዕ መንግስታት ኣብኣቶም ከመይ ከም ዝሰርሑ ዜጋታት ርእዮም ክፈልጡ ምሕጋዝ እዩ። ንሳቶም ከዓ ሃገራዊ ፀጥታ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ተሳትፎ ሰብኣዊ መሰላትን ዘላቒ ኢኮኖምያዊ ዕድላትን ሰብኣዊ ልምዓትን እዮም ኢሎም። መብዛሕትኦም ትካላት ልምዓት ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚኦም ዘትክሩ ወይ እውን ሰብኣዊ ልምዓት ኣብ ልዕሊ ልኣውላውነት ሕጊ ወይ እውን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ወይ ግልፅነት መንግስቲ ተሳትፎ ዜጋታት ስለዘየተክሩ ስለዚ ንሕና ዝገበርናዮ ነዚ እዩ ከነመጣጥን ኢና ሰሪሕና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
If I were a citizen of Eritrea, I'd be looking at how the government is performing in any one of these pillars and hopefully
ana nabnat ertrawi inta da khoyne mangisti aptom andetat kebeji serh kamzollo kir yezdalli nazi atom bimrayun zetagabro mabale intollon mray tasfa yegber etum mabale inta zeytageiru wey abhadiu dikhmat intolliu wey zey mimtitan intolliu sa'ben kullo yigeliu
ሚስተር ኤሪክ ሰንጀ ኣብነት ዘይምምጥጣን እቶም ዓንድታት ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኣብ ቱኒዝያ፣ ግብፅን ሊብያን ዓሚ ተራእዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ደረጃ ቁርብ ምምሕያሽ ዝገበረት ይመስል ካብ 52 ሃገራት ኣብ 33 ደረጃ እያ ዘላ፣ ግን ብካልእ ወገን ኤርትራ ናብ ዝተሓታ 10 ወሪዳላ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሚስተር ሰንጀ ከምዚ ይብሉ።
በትክክል እዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እዩ ንኽልቲኦም መንግስታትን ዜጋታትን ከተሓሳስብ ዘሎ ኣብቲ ዘሎ ኩንነት እዩ ዘርኢ ዘለኹ። ኢትዮጵያ ኣብ ሓፈሻዊ ምሕደራ ገና ኣብ ትሕቲ እቲ ኣህጉራዊ ማእኸላይ ገምጋም እያ ዘላ 47 ሚኢታዊ። ብርግጽ ኤርትራ ኣዝያ ትሒታ ኣብ 33 ሚኢታዊ እያ ዘላ። እቲ ኣህጉራዊ ማእከላይ ገምጋም 51 ሚኢታዊ እናሃለወ። ወላ እውን ንማእከላይ ገምጋም ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ 47 እንተርእና ኢትዮጵያ ኣብ 47 ሚኢታዊ ብቕሩብ እያ በፂሓቶ ዘላ። ኤርትራ ከዓ እንደገና ኣብ 33 ሚኢታዊ ኣዝዩ ካብቲ ዞባዊ ማእከላይ ገምጋም ትሒት እያ ዘላ።
እዚኣቶም እዮም ነተን ሃገራት ኣበይ ከተኩራ ከም ዘለዎን ዝሕብረን። ኢትዮጵያ ኣብ ዕድላት ኢኮኖሚ ዝለዓለ ነጥቢ ክትረክብ ከላ ኣብ ተሳትፎ ዜጋታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሓተ ነጥቢ እዩ ዘለዋ ኢሎም ሚስተር ሰንጀይ። ብመዳይ ሕቶ ፆታ ኢትዮጵያ 59 ሚኢታዊ እዩ ዘለዋ። ኣብ ዕድላት ዘላቂ ምዕባለ 53 ሚኢታዊ፣ ሰብኣዊ ምዕባለ 53 ሚኢታዊ ረኪባ ኣላ። ኣብ ካልኦት ግን ካብቲ ዞባዊ ማእከላይ ግምጋም ዝተሓተ እዩ። ብፍላይ ሃገራዊ ፀጥታ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ እቲ ዝደኸመ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ሰብኣዊ መሰላት 25 ሚእታዊ፣ እቲ ናይቲ ኣህጉር 44 ሚእታዊ እናሃለዉ ማለት እዩ። ኣብ ጥዕናን ትምህርትን እውን ካብቲ ናይቲ ኣህጉር ዘተሓተ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከመይ ትኸይዳላ ኢና ክንብል ንኽእል ንዝብል ሕቶ ምስተር ሰንጀይ ዝሃብዎ መልሲ ሓንቲ ካብቲ ሓንቲ ንምውድዳር ወይ እውን እቲ ሓንቲ ዝሐሸት እቲ ሓንቲ እውን ዝሓመቐት ንምባል ኣይኮነን እቲ ዕላማ እዚ ፀብጻብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክርእዮኦ ዘለዎን እኩል ሓበሬታ ንምሃብን ኣብቲ ክሰርሓሉ ዘለዎን ድኽመታትን ፖሊሲ ክሕንፅፃን ፍልፍላት ከዋፍራን እዩ። ምናልባት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝሓሸት ትገብር ኣላ ክብል ከለኹ ካብቲ ክብሎ ዝደለኹ ምሉእ ሓሳብ ክቁንፀብ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
Clearly, the data shows that. So, you know, folks in Eritrea should be saying, well, what can we do?
It has you there is a law ab Eritrea zallo so sultan nem mhyash intay kin gabr alna na abnat zitahata natwi ab zirkebulu ab tahta qirsi intay kin gabr alna kiblullom ኢትዮጵያ ብዝምልከት ከዓ ነቶም ፍሉጣት ድኽመታት ንምምሕያሽ እንታይ ክንገብር ኣለና ክብሎ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ኣብ ገጠር ዝነኣድ ስራሕ ገይራኣላ ኣብ ካልኦት መዳያት ከ ከምኡ ዘይገብሩ ካልኦት ከ ከመይ ካብዚ ክምሃራ ይኽእላ ዜጋታት ከ እዚ ድኽመታት ከመይ ክርእዎ ኣለዎም ዝብል ይክረአ ዘለዎ ኢሎም። ስለዚ ደረጃኦም ብቁሩብ ስለ ዝተመሓየሸ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ክዓግብ ኣለዎ ዶ ንዝብል ሕቶ ሚስተር ሰንጀይ
They cannot be satisfied with results that show that in such critical areas...
በቲ ዘሎ ከዓግቡ የበሎምን ከም ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝበሉ ኣገደስቲ ዓንድታት ካብቲ ዞባዊ ማእኸላይ ገምጋም ኣዝዮም እዮም ትሒቶም ዘለዉ። ከም ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ዝበሉ መዳያት ክሕበኑ ኣይኽእሉን እዮም ክሕገሱሉ ዘለዎም ኣሎ እዩ። ግን ካልኦት ምምሕያሽ እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ክርእዩ ኣለዎም።
ኢትዮጵያ ብመጠን ፍልፍላትን ኣብቲ ዞባ ትፃወቶ ግደን ካልኦትን ኣብቲ ኣህጉር ኣዝየ ኣገዳሲት ሃገር እያ ድሕሪ ምባል እውን ምስተር ሰንጀይ ዝበልዎ
So I think the 2012 index should be an invitation to the people and government of Ethiopia to
ስለዚ ከምዚ መስለኒ እዚ ናይ 2012 መዐቀኒ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣፀቢቖም ክርእዩ ኣለዎም። ኣሃዛት ኣይሕሱን እዮም ኣበይ ክንሰርሓሉ ይግባኣና ክብሎ ኣሎዎም።
ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ብመዳይ ጥዕና እቲ ሃገር ካብቲ ናይቲ ኣህጉር ማእኸላዊ ገምጋም 66 ሚእታዊ ኣዝዩ ብዝለዓለ ደረጃ 78 ሚእታዊ እያ መዝጊባ ዘላ። ብመዳይ ላዕለዋይነት ሕጊ ግን ማእኸላይ ገምጋም እቲ ኣህጉር 48 ሚእታዊ ኮይኑ እናሃለወ ኤርትራ ግን 4 ሚእታዊ ጥራይ እያ መዝጊባ ዘላ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሚስተር ሰንጀይ ነዚ ክገልፅዎ ከለዉ
You know, this is what creates the imbalance we're talking about. And, you know, someone sitting in Asmara today should be saying...
እዚ እዩ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ዘይ ምምጥጣን ይፍጠራሉ ንብል ዘለና። ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ሰበስልጣን ግቡእ ምምጥጣን ንምፍጣር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም ካሓትለዎም። እዚ ትኩረት ዝስሕብ እዩ። ብኸመይ ኢና ክነመሓይሽ ክብሉ ኣለዎም። እዚኣቶም ስምዒታዊ ጉዳያት ኣይኮኑን። ተሪር ክውንነት ደኣምበር ኣሃዛታ ይሕሱን እዮም። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጥዕናን ሃገራዊ ፀጥታን ካብ ተዓወተት ኣብቶም ካልኦት እውን ከመይ ክትዕወት እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ።
ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብተን 5 ዞባታት እቲ ኣህጉር ንማእኸላይ ኣፍሪቃ ጥራይ ብምቕዳም 4ይ ብርኪ እዩ ሒዙ ዘሎ። እዚ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ተራ ዝፃወታ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ ከምቲ ክገብርኦ ዝግብአን እንተዘይገይረን ነቲ ዞባ ከም ዝጎቶ እዩ ዘርኢ። ምዕራብ ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ቀዲሙ ክንብል ከለና ፅቡቅ ስለ ዝገበረ ዘይኮነስ ምብራቅ ኣፍሪቃ እኹል ምዕባለ ስለ ዘይገበረ እዩ ኢሎም ሚስተር ኤሪክሰን ጂ። ብዛዕባ ፅፈት እቲ ኣሃዛት ሃገራት ክሳብ ክንደይ ተኣማኒ እዩ ንዝብል ድማ እቲ ዝበለፀ ኣሃዝ ብመጠንን ፅፈትን ወሲድና ብሓባሪና ንቐምጦም። ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝተጠርነፈ ኣሃዝ እዩ። ግን ካብኡ ሰጊርና ዝሐሸ ንምእካብን ንምግምጋምን ተወሰኽቲ ኣሃዛት ንምርካብ ምስ ሓያለ ትካላት ንሰርሓሉ ኣለና። ክሳብ ዝዕግብ ውፅኢት ዝርከቡ እውን ኮፍ ኣይንብልኒ ኢና ኢሎም። እቶም ኣሃዛት ካብ 23 ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዘለዎም ትካላት ከም ባንኪ ዓለም፣ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንዝኣመሰሉን ካልኦትን እዩ ዝርከብ። ገለ ዘጠራጥረና ኣሃዝ እንተሃልዩ እውን ንሓድጉ ኢና ኢሎም። ብመሰረት ሞ ኢብራሂም ኢንዴክስ ሓበሬታ ወይ ከዓ መዐቀኒ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይቲ ኣህጉር ማእኸላይ ግምጋም ንላዕሊ ነጥቢ ዘመዝገበትሎም ኣብ መዳይ ፆታ ዘላቂ ዕድላት ኢኮኖሚ፣ ሃዋህ ንግዲ፣ ትሕተ ቅርፅን ልምዓት ገጠርን እዩ። ኣብ መዳይ ሃገራዊ ፀጥታ ካብ 52 ሃገራት መበል 50 ኮይና أب صحة برك تسريع اللام إرترا خقا كاب نايتا أهجور ما أخلاي قمقان زل على نت بزمز قبتلهم مدات تعنا هاقرا وطاقتا سب أول معتن يوم زتحت نت بزمز قبتلهم تساتفو هزبي مسلات أب مور دقتا مبل حمسان كلتن هاقر كوينة تسريع اللام